Este venres 5 de marzo faremos entrega dos premios do noveno certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro. Corresponde ao ano 2020, isto hai que explicarlo así un pouco tamén a toda a xente para que saiban que por mor das restriccións que hubo da pandemia no pasado mes de decembro, hubo que retrasar ata este primeiro venres do mes de marzo este ato que xa estaba, lembramos, pois programado ata que uns días antes, bueno, pois a sanidade decidiu incluir os concellos de Negreira, Santa Comba e Mazaricos dentro dun feche perimetral, aumentar as restriccións e o concello tomou a decisión de suspender naquel momento, bueno, pois todas as actividades e todos os actos que estaban previstos, incluído este que estaba programado pois para un venres, non? Para ese venres xusto antes do Nadal. Bueno, para falar deste acto e da importancia que ten para o noso concello tamén o Premio de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro, que chega, insisto, a súa novena edición, temos hoxe conosco pois a un veciño de Negreira, que vive en Ferrol, como sabedes, que é o presidente do xurado, que é José Antonio Pontefar. Hola, Pepe, benvido aquí tamén aos micrófonos e a emisora municipal. Grazas por estar aquí. Como che comentaba aí un anaco, que alegría verche en persoa tamén despois de tanto tempo, que levábamos moito tempo sin vernos, non por isto da pandemia.
Hola, Emilio. Pues sí, estou tamén moi contento de estar aquí. Isto é un desterro que estuvemos de 2 meses prácticamente sin poder acercarse ao meu povo, non? Que bueno, é unha cousa moi rara isto das raíces cando un vive fora, non? Uh-huh. Eu podo pasar tranquilamente 15 días, 3 semanas, incluso, bueno, embullado no meu mundo lá, bueno, cas miñas cousas, tal. Pero chega un momento en que faiseme necesario vitalmente vir aquí, aínda que sea sí. Entrar na casa, dar un paseo pola horta, ver a un veciño, preguntar se pasou algo, estas cousas.
Sí, saber como está todo.
Sí, é curiosísimo,
como,
non?
Porque, como cambia, non, a paisaxe.
Sí, non arreglo nada, nin fago nada, pero simplemente o ver a 4 ou 5 persoas queridas, esa está, e marcho.
Cantos anos levas en Ferrol? Levas moitísimos anos, e ainda así.
Ainda así, mira, levo desde o ano 72 un 40.
A pegada.
Una barbaridade.
A pegada de Logrosa está aí, eso non hai quen.
Pero sí, é imborrable, sí. Indudablemente.
Bueno, pues agora xa estás aquí porque por fin tamén se pode celebrar este acto, non? Que sí. É algo que xa tiña de sair, me imagino, non? Cos demais compañeros do xurado, co concello.
Sí, vamos, tiñámolo todo resolto, tiñamos o día posto, 18 de decembro, pero justamente o día anterior é cando se perimetra todo, Negreira queda aislada, Ferrol tamén, por suposto. E, bueno, nós tiñamos en aquel momento o xurado, que somos 5, os 5 que estamos desde o primeiro ano, son Xulio Valcárcel, Diana Varela, María López Sández e María Rey, que son 2 profesoras do instituto de aquí, e eu. Entón, tiñamos, como facemos sempre, quedámonos con 2 poemarios, que son os finalistas. Nós non sabemos quen son as persoas que están detrás, os autores desses poemarios. Comunicamos aquí ao concello, eles avisan, eles sí saben quenes son.
Quenes son, sí.
Pero tampouco eles saben quen vai a ganar, porque non nos sei ainda hoxe. Quedan 2, pero temos mañán.
Esa decisión tomase mañán.
Tomase mañán. Unha reunión virtual, por vídeo. Entonces deliberaremos entre os 2 finalistas, ¿no? Entonces esos 2 finalistas, quero decir, que xa estaban o 18 de decembro, e quedaron aí en stand-by. Os daqui do concello, os rapaces que levan cultura, avisaron aos 2 finalistas: oye, mira, que o día 18 de decembro pues tendes que estar en Negreira, un vai a ser o ganador, outro vai a ser o finalista, van. Tuvo que aplazarse todo.
O sea, os finalistas xa sabían, naquel momento, sí,
quenes eran. Saben que son finalistas.
O digo porque hubo xente que participou, que tamén se puso en contacto, incluso que as redes sociais, non, que o concello, é dicir, que pasou, porque non soubemos nada, non hubo nova alguna, ata que, bueno, pues, hubo que explicar.
Explicar isto, non?
Pero sí, os finalistas sí os sabían.
Os finalistas sí os saben. Os finalistas mañán estarán aquí, por lo menos un o outro, creo que vive en Tenerife ou está pasando unha temporada en Tenerife, non lle vai a ser posible asistir. Pero o outro, que non sei onde, de Galicia, pero non sei onde, sí estará. Entón, entre os dous, pues, vais a resolver un concurso, un certame moi concurrido, de moi bo nivel, isto sí que eu quería resaltar. Presentáronse 34 poemarios, cal quere decir que é o ano de maior concurrencia. Quizá influiu ou influíron dúas cousas. Unha, que o premio vai ganando prestixio. O premio, en fin, xa é algo apetecible, a pesar de que a dotación económica é moi pouca, son 700 euros po que gana, 300 para o segundo, pero o ganador ten a posibilidad de, a realidade, de publicar 300 exemplares que os pon á venta, e, bueno, además é un libro máis no seu currículum, non? Entonces, quero decir que o premio estáse facendo apetecible no mundo literario galego. O ano pasado, Manuel López Rodríguez, un chico de Noia, que foi o ganador, bueno, pues, un rapaz que xa ganou varios premios importantes.
Xa ten unha dilatada, digamos, carreira dentro, a pesar da súa juventude, non?
Entonces, eu, que non sei cal dos dous vai ganar, nin quen son, pero sí que digo que pode ganar calquera destes dous con un nivelazo de primeira línea. Pero é que non son só estes dous, custounos. O máis difícil foi chegar a dous, quedarnos con dous, cando podían ser cinco, podían ser catro, podían ser seis, os que podrían estar aí disputando a...
Claro que outros anos estabades nunha cifra, digamos, baixa, menor.
Era máis fácil dentro dunha cifra de unha cantidad de 12 exemplares, pois sempre hai 5 que os descarta rapidamente, despois hai 4 que non sei
que. Sí, digamos que a criba era máis doada e tal.
Pero este ano foi moito máis complicado.
E a que se debe? A pandemia? A ter máis tempo ausente? A desenvolver, digamos, máis a capacidade, non, tamén?
Que se pode explicar por dúas razóns. Unha, o prestixio que vai ganando o premio, que se fai máis apetecible, e outra tamén a pandemia, non? Esos meses que estuvemos desde marzo a maio encerrados, dou tempo para que a xente escribise. Ademais, hai a temática da pandemia aparece en varios poemarios, toda a problemática.
Está reflexada,
non? Sí. Bueno, co cual temos un premio que eu estou enormemente satisfeito porque o premio cumple 9 anos, este é un 9º premio, e vai a máis, que iso é difícil, porque as cousas, xa sabes, ao principio fanse con moita ilusión,
xorden moi tal, e despois vai decaendo,
vai perdendo a forza, non? Pois este é justamente ao revés.
Aquí está ao revés, non? Está claro que a dotación económica xa supuso hai uns anos, non? Digamos, un pequeno importante impulso, non? A hora de gañar tamén máis recoñecemento a nivel de Galicia,
é
máis apetecible, como decías ti antes.
Sí, ¿no? Sí, máis o prestixio que a dotación económica. Eu espero que bueno, non sei, as necesidades económicas dos concellos da Xunta, que son os dous patrocinadores, a Dirección Xeral de Cultura e máis o Concello de Negreira, son os dous colaboradores, os dous patrocinadores do premio, os dous animadores. Claro, este ano hai moitos buratos onde gastar os cartos para que se aumente o premio, pero en algún momento, cando se poda, eu creo que sería bo
que ese saltiño, non?
Efectivamente, que houvese un salto cualitativo, pois pues, non sei,
bueno, pois pues, de 700 euros. Estamos falando, pois pues, a mellor xa de algo máis, non?
Claro, exactamente, non? Bueno, pois a mí ocurreseme decir que só dixen antes, repito, que me sinto moi satisfeito por esta razón, e tamén porque encontro que o Concello, este goberno, continúa ca mesma ilusión e ca mesma entrega o que fixeron xa outros gobernos municipales anteriores, co cual para mí é unha satisfacción enorme, non? Porque bueno, hai algo que está por encima do color político, de que no creara, de que no ideara. Pois non, isto está ben, isto é bo para o povo, O Concello de Negreira, pois, enfim, distingue-se por algo. Ten un lugar pequeno, pero ten un lugar na literatura galega. E contribuir a actividades culturales deste tipo, pois, non cotizan moito no mundo este da farándula, non, no que vivimos, pero si cotiza nos valores que moitos cidadanos temos, e lle damos a cultura, e lle damos a literatura, e que valoramos, indudablemente. Non?
Isto tamén fai povo, Pepe. Estas cousas fan povo, que é o máis importante. Quería preguntarcho, ti que crees que pensaría o teu bo amigo Pepe Ardeiro, non? Si vira que estamos na novena edición e que hai 34 poemarios, que diría el, que pensaría?
Estaría, desde logo, estaría encantado. Seguro, estaría encantado, estaría sorprendido de que...
De tan boa acollida, non?
Tan boa acollida, de que o povo respondese tan ben. Estaría encantado porque é unha maneira de que a xente escriba, de que a xente teña un altavoz, unha oportunidade, unha ventana de aparecer no mundo da literatura, da poesía galega. El, ademais, que lle debe a súa carreira poética, fundamentalmente a súa carreira literaria, aos premios de poesía. Pepe Ardeiro tuvo, como sabes moi ben, empezou con 3 premios consecutivos, non había escrito nunca nada, e no ano 81 presentouse a un premio importante, o Cidade de Ourense. Era un premio importante en aquel momento. E ganou. Ganou, publicaron o libro Na néboa dunha esperanza, un libro inicial de un poeta novel, pero xa con moita solidez, non? Pero que despois, uns anos máis tarde, gana o premio Celso Emilio Ferreiro, no ano 85, con un libro, este sí que é un libro fantástico, boísimo, En vela, sombra e amaranto, no ano 2085. E no 91 volve a ganar outro premio, con un libro titulado Matiz Esmeralda da Sombra, ganou Eusebio Lorenzo Baleirón, que é un premio que sigue todavía vixente tamén.
Sí, que é un dos máis solera e máis importante.
Que tamén,
¿no?
a miña noraboa para este concello, non? De Dodro.
De Dodro, Dodro. Sí.
Que mantén este premio, cada ano ten máis éxito e ten máis prestixio poético tamén. Quero decir que Ardeiro debe a súa carreira
un pouco aos premios,
por menos o seu conocimento público, aos premios, que foi unha das razóns polo que os que estamos detrás desta idea, pois, manexamos sempre, hombre, pois, fagamos un premio con nome de Ardeiro, non? Que demos a oportunidade a outros como él, a que se conozcan, a que podan publicar un libro, e que sean, bueno, reconocidos dentro da nosa literatura.
Bueno, así foi, como tamén ten unha rúa aquí no seu povo, que tamén é outra cosa que nunca se soe comentar moito, pero que, bueno, sabemos os que vivimos aquí e que, bueno, eu además teño a sorte de vivir moi preto dali, non? Da rúa José Manuel López Ardeiro, non? Que aquí chamámoslle todos a rúa Ardeiro, non? Para recortar e tal, pero que tamén é algo fermoso, non? Que unha persoa tan querida como él, pues, teña a rúa e que este presente no día a día, porque eso é pasar por ali e acordarte onde vas, vou aquí a rúa Ardeiro a buscar algo, non?
Sí, tuvo moita sorte, porque foi moi ben, él merecío, pero tamén outra xente merecía posiblemente estes recoñecimentos e non o tiveron, non? Entón, ele tuvo a sorte de que coincidiron unha serie de circunstancias favorables, ten unha rúa no seu povo, é moi ben recordado por todo o mundo de aquí, toda a xente que o tratou, pois, recordo que era un personaxe singular, era un personaxe, bueno, distinto. Fíjate que, sendo un home de esquerdas, nacionalista, moitas cousas moi radical. Sin embargo, el mantiña unha boa relación con todo o mundo. Eso dalle unha lección a millóns de españoles que radicalizados en posturas totalmente enfrentadas e incluso pues, con moi mala relación, non? Ele non. Ele, fin, era un home de bar, era un home da rúa, era un home de conversa, era un home de bo trato, era un tipo simpático.
Eso tamén é, sí, 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 unha persoa agradable, das que te atopas e...
Eso é outro...
Das que alegran o día, non? Das sí, que, sí, 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 este alegrou o día.
Eu recordo unha vez nun acto destos, de unha entrega de premio, así como este que estaba, era alcalde Juan García, e cando tuvo que falar para pechar o acto, había pouco tempo que morrera Arteiro, 3-4 anos, e dixo, bueno, eu teño que decir que a persona coa que mellor o pasei nos bares, con quen máis me rin nos bares, eu, cando me encontraba con el na rúa, foi con Ardeiro. E iso é algo que non hai forma de agradecerlle. As risas que me provocou, os momentos agradables.
Esos momentos me... simpáticos. De...
É que é verdade. O sea, eso,
de anécdotas, final, non? Que contaba él.
Anécdotas de para cosas. Todo, para todo.
Eu sempre me lembro de que cando viña de Cuba, que sempre contaba anécdotas tamén de Cuba, que eran... Mira ti, como son as cousas que fai pouco, sabes, foi o 23F, foi un, sí, xa, non sei, 40 anos, non? Sí. Aquel intento de golpe de Estado, e falando con un amigo falábamos de, tamén de Pepe Ardeiro, que Pepe Ardeiro, naquela noite tuvera un...
Tuvo o seu recelo, sí.
Tuvo sí, seu, sí, a súa sí, cuestión, sí, non? Sí. Tamén, fora así un momento tamén importante, non?
Sí, claro,
da súa vida.
Con Cuba era con... Fíjate, eu que fui moi amigo del desde toda a vida... Desde pequenos, levábamos a min 4 anos, fomos xuntos á escola, esta escola que había aquí, neste edificio, no Baixo, a Escola Nacional, donde estábamos rapaces, solo rapaces, desde os 6 aos 14 anos. Teu tío, como se chama, Manolo, Juan.
Manolo.
Manolo, irmán de tua nai, de Teresa.
Sí.
Bueno, pues que coincidín con el aquí, que tamén me debe de levar 4 anos, más 5.
Lolo, está
Lolo.
Lolo, sí. Lolo.
Nesa escola, que eu entrei con 6 anos, pois Sardero tiña 10. Hai unha diferencia xa tal. E a min protexiume desde o principio, non? Esos 4 anos de diferencia, eu era de Logrosa, viña de tal... Bueno, da Chancela había moitos, Toniño, Pepe do Conde... Eduardo da Rosa, pero sempre encontrei en Ardeiro unha persona de moita confianza, non? E así foi, desde ese momento toda a vida, o sea, temos unha amistad, xa te digo, desde nenos. Sin embargo, había cousas nas que non coincidíamos, non? Xa de maiores e tal, unha das cousas era Cuba, a idea de Cuba que tiña el, pois, eu non a tiña en absoluto, estuve en Cuba no ano 95, e vin outra realidade que non era o que...
Que non era, non era o que dicía. Discrepaba de esa, digamos.
E chegou un momento que, dice, mira, de Cuba... como de fútbol, non vamos a falar para nada.
Queda, ¿no? Como da política, queda aparcado...
Ti quedaste ca túa Cuba, eu quedo me camiña, que vin, e, bueno, xa está, o sea, non hai ni... era un tipo, en ese sentido, enormemente moldeable, amigable, bueno, que lle supuso, pois, pues, eso, unha gran amistade con todo o mundo, porque aquí falas con alguén... no, eu conocín Ardeiro, non se di eso, di, no, eu son amigo de Ardeiro, eu fun amigo de Ardeiro, non?
Sí, sí, todo o mundo guarda ese corazonciño, ese apartado aí no corazón.
Tal, ti conoces Ardeiro, sí, home, eu fun amigo de Ardeiro.
Fun amigo, non é decir, eu estive con Ardeiro moitas veces, ou fun a tal sitio, estive naquela charla, ou naquel acto, non? Ou na presentación daquel libro, non?
Personaxe irrepetible, de...
Houvese estado moi contento, non? De ver isto.
Bueno, por favor.
Supoño para... que donde esté, agora mesmo estará dicindo que cousa máis fermosa, non?
Sí, sin duda.
Continuar con este premio, eu sempre o digo todos os anos, e sobre todo ver que experta tamén tanto interese, non? Fora, porque estamos falando de participantes de toda Galicia, non? Non só nin da zona, digamos, pois podría decir, pois é da zona de Santiago, da zona costa. Non, non, aquí están de toda Galicia.
Eu é curioso que cada ano, eu fago a propósito, cando me toca falar no acto de entrega, cos dous finalistas presentes, sempre aproveito para glosar un pouco a vida de Ardeiro, bueno, a obra literaria de Ardeiro, sí, sí. A vida non interesa neste caso. É curioso que todos os que veñen, homes, mulleres, todos os ganadores anteriores, saben quen foi Ardeiro. É dicir, non sei se se interesan cando aparece o concurso Certame Ardeiro, se se interesan
pero é certo,
por saber
é certo que dis que
quen é Ardeiro, eu xa o sabían de antes, pero veñen todos documentados, saben quen é Ardeiro, o sea, o que lle digo eu é redundante.
E me teñen comentado a min tamén aquí en entrevistas que é un orgullo, non? Para eles e para elas. Ganear este premio por todo, sempre o digo, non? Por todo que significa Ardeiro, non? Para a poesía en Galicia e tamén por como persoa como é, non? Incluso sí, mesmo, pois non sei, Anxo Lorenzo ten dito, non? O secretario xeral de Cultura, sí, o Valentín García, que tamén ten dito, increíble, non? Esta persoa como era e sobre todo a marca que deixou no seu povo, non? E non só no seu povo, tamén fora. Non estamos botándolle flores por botarlle porque creo que as merecía, hombre. Igual que este premio e a rúa e moitas máis cousas, porque, bueno, pois é así, igual que decía Pepe Ponte, outra xente tamén, a mellor tamén o merecía, non o ten.
Sí, el desde logo que o merecía. Tamén posiblemente outros veciños.
Sí, sí. Pero como persoeiro popular, eu creo que...
Non hubo nadie como él.
Pasaron os anos...
Eso é verdade. O sea, personaxe popular...
Querido,
polo con unha acollida tan unánime, é moi difícil de encontrar,
Sí, sí. Aquí, en outros
sitios. Aquí, en outro lado, claro.
A verdade é que coincido totalmente contigo, porque eso, non é unha persoa que ao final, que dicías ti, falabase con todo o mundo... non tiña non reparos en falar do que fose e incluso discrepar tamén como discrepaba contigo polo de Cuba.
Si
non lle gustaba tamén o decía, non? Que era unha cosa non era complaciente, non? En eso, sino ao contrario, el sempre, non, casúas para dente e bueno, con multitude de anécdotas, non, que sempre están aí.
Él era capaz de tiña unha virtud extraordinaria. Que era capaz de facer de un acto normal e corriente ordinario da vida, era capaz de convertilo en anécdota graciosa.
Sí, sí, sí.
Calquera cousa que viviches ti con él, que non lle deches importancia, pero él era capaz de sacarlle a punta chistosa a ese momento, ¿no? Un exemplo moi claro. Contaba que unha vez chegou ao rexistro unha señora de Santiago, moi ben vestida, moi elegante, moi educada, que viña a liquidar a herencia de morrer ao marido e tal. Fala con él, el dille, non se preocupe, señor, isto va a tardar, bueno, pues mire, 4 ou 5 meses, cando este, yo la llamo. Déjeme su número de teléfono e tal. Pero, bueno, as cousas do rexistro, como en outros moitos organismos, van lentos. Pasaron os 4 ou 5 meses, pasaron 6, e a señora chamou uno. Él non chamaba porque non estaba liquidada a cuestión. A señora chamou uno por teléfono e dixo, mire, perdone, hombre, soy la señora tal de Santiago. Ai, sí, señora, mire, non a chamei porque, bueno, porque ainda non acabamos, temos moito apuro e tal, pero non se preocupe, isto en un mes está. Paso o mes, non estaba. Chama a señora. Oiga, mire, hombre, perdone, soy la pesada de Santiago, perdone usted, que yo sé que seguramente están muy ocupados, no está, ¿verdad? Todavía no, señora, pero vaya a estar un día de estos, chama, efectivamente, un día está y chama él. Mire, señora, ya está, su asunto está arreglado. Ay, hombre, qué bien, qué alegría me da, perdone las molestias que le dije, nada, no se preocupe y tal. E dixo, bueno, e quanto tengo que satisfacerles cando vaya así a los liquide e tal? Entonces, dille unha cantidad alta, por exemplo, 1.250.000 pesetas. E dixo, señora, hostia! O sea, aquela señora tan educada,
tan... De repente, acabou. ¿Qué me dices?
¡Qué barbaridad!
Pero no puede ser, ¿no?
Bueno, no, mira, claro, no, bueno, no, perdone otra vez, bueno. Pero eso, que seguramente si vivimos, no le daríamos ninguna tal. Contado por él.
Contado por él, claro.
Una gracia enorme, ¿no? Es así, 100.000 historias. 100.000
sí,
historias.
La verdad es que con Ardiro era imposible que non deixar de alguna cousa, alguna anécdota de lado e os detalles, non? Eso, eu sempre lembro o que me pasou a mí con él, que era algo, bueno, en aquel momento estamos falando do ano, estaba mirando por aquí, ano 2001, que non sei se eu comentei alguna vez, pero fora... Eu creo que foi unha das, non sei, das últimas entrevistas, non lembro agora, pero quedara con Ardeiro un día pola semana, un día normal, despois de comer, ¿no? Pois estaba libre, ¿no? Para tomar un café e falar dun do seu último libro que iba a presentar e tal, entón era para o xornal, para o periódico, ¿no? Para a Voz de Galicia e tal, para facer, bueno, pois unha información, ¿no? E foi o 11 de setembro de 2001, o día dos atentados das Torres Gemelas de Nova York. Sí. Que estaba acontecendo? E claro, eu fora a comer e tal, tranquilo, estaba vendo, non, as novas. Todo despois pola tarde quedei con Ardeiro, non, para tomar un café aquí nun bar de Negreira. Entón, claro, inevitablemente estábamos todos mirando para a televisión, non, do que estaba pasando da noticia. E eu lembro-me de estar sentado con Pepe Ardeiro. E Ardeiro non me facía ninguna mención ni ningún comentario o tema do atraco, porque estaba centrado no seu que era. Claro, para min era chocante que non me disera nada. Dicille, pero Pepe, ti non estás vendo e tal. Sí, vin algo e tal. Pero, mire, vou che comentar tamén do libro.
Estaba entregado
ao que estaba entregado, que tiña que estar. E dicía, o outro, bueno, pois estaba aí, pero en aquel momento... E dicía, pero que curioso este home, non? Dicía, que curioso.
Me pasaba unha veces que viña, cando tiña un libro rematado e tal, eu viña aquí, no verán, oi, mira, vamos a ir a tomar algo, tieu solos, levo os folios, e aténdesme ben, eu leo xos, e ver o que che parece e tal. E, bueno, íamos, efectivamente, tomábamos un viño, íamos Salvador, na parte de atrás, do comedor, en fin... sitio onde non houbera bulla, non? Leíame un poema, líame outro, tal, comentaba, yo, pues, parece, espera, déxame verlo a min, tal. Pero, claro, chegaba un momento en que me despistei con non sei que.
Sí, calquer cosa.
E botoume unha bronca tremenda. Pero, a ver, tía, que estás? Estás a escoitarme?
Estás a escoitarme a min? Ou a que vimos?
Estás a outra historia, tal, non?
Sí, claro, ese día tamén me chamou a atención que non me fixera ninguna alusión, ¿no?, a ningún comentario o que estaba pasando, que era un dos acontecimentos máis importantes
do mundo. Total.
E eu decía, bueno, eu vou a seguir co meu, non, tamén, recollendo notas do que él me iba dicindo, me iba comentando do libro e tal, porque xa, bueno, pues quedáramos un día, ao final un non podía, tivo que ser noutro momento, e era ese momento do café, non, que estás, pero claro, estás asistindo a algo así... Claro. E te chama a atención que a persoa co que estás pues non fai ninguna referencia, ¿no?, o que estamos vendo, pero claro, era Pepe Ardeiro que hai que recoñecer o que era así, ¿no?, de simpático, de agradable, que o pasabas de maravilla con él, ¿no?
É unha pena que non vivise uns anos máis, porque, fin ao cabo, pues, morreu, bueno, sendo moi xoven para morrer, ¿no?
Pero bueno, levándose o cariño, como sempre decimos, tamén do seu povo, non só do seu povo, sino tamén dos arredores de moitísimos lugares. Sí, porque ademais era unha persoa, ti sempre o dís, non? Un pouco comentas que o coñecían non só aquí, non? A nivel de
la
literatura e poesía de Galicia, se coñecían un montón.
O traballo do rexistro conocía moitísima xente.
Sí, claro, tamén.
O concello, bueno, da parte que lle corresponde ao...
Sí, toque Santa Comba, Baña, Negreira, incluso Brión,
Ames... cantidad de xente de Santiago, de Ames, que teñen que vir aquí ao rexistro. Era un... Además, tiña unha memoria prodigiosa, sabía perfectamente quen era, de donde era ese señor, como se chamaba. Bueno, un tipo curioso. E non estou acabando de outra anécdota que vivín eu con ele, que non lle dei ninguna importancia, e que oída despois por él, pues tiña moita gracia. Non? Unha vez a salida da escola... íamos a 10 anos, máis ou menos, fomos por a carpintería de Eladio de Toscano, Non sei que iba el, non? Entón se acompañounos, estaba na porta Pepito da Cribeira, un veciño de Logrosa, da Chancela. Entrou tamén con nós. Bueno, Eladio era un home forte, alto, moi desgravado, moi da súa maneira, moi bo tío, estaba a cagar lopa, zas, bum, zas, zas, cepillando un madeiro, con pitillo na boca, e Pepito, que era moi observador, dice, señor Eladio, el falaba así, moi, moi ben, técnicamente, un galego moi ben pronunciado, ¿no? Dices, señor Eladio, eu estou vendo que usted respira ao revés, porque a cousa é, según nos explicaron na escola, primeiro, inspírase e despois expírase. Ben, debía facer coller aire e a volta botalo. Eladio, co pitillo colgando na boca, mirando para el, eso, ai, carallo. Eu toda a vida respirei así e arregleime, rapaz.
Non me veñas dicir, non?
Con
historias que son pero bastante
tenas. Eu estaba ali, non dá nin gracia, me fixo a cousa, pero sí, vou contado por Ardeiro.
Claro.
Isto que acabo de contar eu é estropear o chiste. Contado por ele estaría...
Estaría, sí, sí, seria...
Moito máis vivo, moito máis... simpático, non?
Pois aí está o noso recordo tamén os especial, agradecemos o tamén moito a Pepe Pontefar tamén por recordarnos un pouco a vida e obra, sobre todo, bueno, pues como era, non? No persoal, sí. Sobre todo aquí, máis no noso, non? No local, Pepe Ardeiro. Mañán ese ato, a partir das 7:30, decir unha cosa moi importante, é aberto ao público, obviamente, con, bueno, pues dentro das medidas, non? Sanitarias que hai en vigor, é dicir, o público pode acudir, porque xa nos preguntaron onte tamén algunhas persoas, 7:30, pregamos, como sempre, puntualidade tamén a xente que querades. E tamén, outra cousa importante, vai actuar o dúo Minguante, que é un dúo tamén de aquí, non? De músicos de aquí, formado por Miguel Alonso e Óscar Martínez, non? Que ademais, no caso de Óscar, pois xa ten musicado, non? Poemas, neste caso, de Pepe Ardeiro, e que, bueno, pois estades convidados, convidadas, non, a chegarvos por ali tamén e disfrutar desta entrega que se retrasou, que se fixo, digamos así, a agardar, pero por fin, neste primeiro venres do mes de marzo, pode levarse a cabo. Pepe Ponte, non sei se queres engadir algo máis.
Pois non, simplemente agradecerche a oportunidade que me das para falar publicamente do premio e recordar a Ardeiro que é sempre importante.
Bueno, recorda tamén a xente que estas anécdotas que contou aquí Pepe Ponte tamén as podes escoitar logo pois nos podcast de Radio Negreira, entrades na página web do Concello e no apartado da radio. Digo porque hai xente que nos pregunta, oye, donde podes escoitar outra vez, non, esa conversa, esa entrevista que tivestes na radio? Bueno, pois están aí as entrevistas e esta mesma tarde xa poderes escoitar de novo ou mostrarle, non, a outra persoa que a millor, porque estades no traballo ou porque ibas no coche, mostrarlle pois esa grabación. Grazas a ti, Pepe, por estar aquí conosco e por seguir facendo tamén grande entre todos este premio, este certamen de poesía Xosé Manuel López Gómez, Xosé Manuel López Ardeiro.
Moi ben, Emilio, moitas gracias a ti.